Viikon vieraana on tällä viikolla Kimmo Räntilä. Mitä pyhiinvaellus opetti sinulle?
Caminolle lähtee, siis Santiagon pyhiinvaellusreitille, eli Caminolle lähtee ihmiset näköjään kokemukseni mukaan aika niin kuin isojen taakkojen kanssa. Kenellä on kuolemaa kohdattuna tai kenellä on kuolemaa edessä tai kenellä on addiktioita, mistä pitäisi päästä eroon. Kenellä on ongelmia isän tai äidin kanssa tai äiti kuvan tai isä kuvan kanssa. Ehkä se isoin asia psyykkisesti varmaan mulle oli se, että mulla ei ole mitään sellaista. Jos olisi joku iso asia, mitä pitäisi käsitellä, niin se varmaan olisi siinä matkan aikana tullut niin kuin esiin.
Missä määrin tuo reissu oli uskonnollinen kokemus?
Uskonnollinen niin kuin tunnustuksellisesti ehkä aika vähän, uskonnollinen siinä mielessä, että hengellinen sitten niin kuin aika paljon. Mä koen olevani hengellinen henkilö, mutta katolisessa maassa kulkiessa ja katolisen kirkon ikään kuin sisällä, katolisen kirkon sisäisen pyhiinvaellustradition sisään asettautuneena, kyllä mä siinä koen olevani niin kuin vähän niin kuin olen siellä niin kuin kunnioitettuna vieraana, mulla oli hyvin tilaa, mutta mä en niin kuin mitenkään kokenut käveleväni kohti Jaakobin hautaa, jotta saisin Jaakobin haudalla hänen pyhin jäännöksiään suudella. Tämä ei ollut niin kuin mun motiivini ollenkaan.
Runoja kuitenkin syntyi tämän Santiago-runokokoelman verran. Mikäs runo syntyi ihan viimeiseksi?
Se on kadonnut. Toki kokoelmassa on reissun jälkeen kirjoitettuja runoja montakin, tai kokonaan reissun jälkeen kirjoitettuja runoja montakin, mutta Finisterrassa ihan siellä Manner-Euroopan läntisimmässä kolkassa sanelin sanelukoneelle parikin runoa, jotka mielestäni ovat siis niin kuin runouden historian komein takkamaa, mitä on ikinä tehty. Ja ne sitten katosi, kun se vehje hajosi. Niitä ei ole saatu pelastettua millään tavalla. Vaikka asiantuntijat ovat koettaneet sitä laitetta korjata.
Vai pitäisikö tässä nyt lähteä uudelle vaellukselle ja sitten se sama tila? Sä pääset samaan tilaan sitten siellä loppumetreillä ja sitten se tulee.
Se on mahdotonta. Se mikä on mennyt, se on mennyt.
Jos lähtee toisen kerran pyhiinvaellusmatkalle, niin kannattaako aloittaa hissukseen ihan samalla lailla kuin ensimmäisellä kierroksella vai mitä olet oppinut nyt 2 vuotta sitten tekemältäsi pyhiinvaellukselta, jos lähdet uudestaan pyhiinvaellusmatkalle? Niin.
Ensinnäkin mä en lähde. Monethan tekee sen moneenkin kertaan. Ja Camino Francis on vain yksi vaihtoehto, niitä on 4 päävaihtoehtoa. Voi lähteä Sevillasta, Etelä-Espanjasta tai voi lähteä Portugalin puolelta tai sitten on Britannian reitti, eli siis englantilaiset on aikanaan tullut veneellä siihen rantaan ja sitten kävelee siitä. Se on aika lyhyt, mutta aika niin kuin vaativa reitti. Ja sitten on rantareitti vielä. Mulle tuli heti siellä paikan päällä selväksi, että hieno täällä on nyt olla, mutta ei mun tarvitse tänne uudestaan tulla. Jos nyt kävelee näin pitkästi jossakin, niin sitten seuraavaksi voi mennä kävelemään johonkin ihan muualle.
Onko se ihan villi ajatus, jos Suomesta asti lähtee pyhiinvaellusmatkalle?
Tästä ja nyt vaan niin kuin kävelemään.
Niin,
no mä tapasin aika monta ihmistä, jotka oli lähtenyt kotoonsa. Yksi Hollannista, yksi Sveitsistä. Että siitä vaan. Siinä menee sitten varmaan, 1,5 vuotta riittää varmaan hyvin, mutta voi hyvin olla semmoinen 4-5 kuukauden reissu. Täältähän on lähdetty. Ajatellis rouva Birgitta, josta myöhemmin tuli pyhä Birgitta, raahasi herttua miehensä aikoinaan Santiago-reitille ja herttua poloinen kuoli sillä reissulla. Hän oli punakkapönäkkä, vaalea, meikäläisen näköinen mieshenkilö ja hän paloi auringossa niin pahasti, että kuoli niihin rakkoihin. Sellaistakin saattaa sattua.
Eli ne rakot kannattaa hoitaa hyvin.
Ja aurinkovoidetta ei siihen aikaan ollut keksitty. Aurinkovoide kannattaa pakata mukaan.
Kimmo Räntilä, mikä olisi semmoinen ideaali ympäristö, jossa voisit asua, elää, vaeltaa? Joko mielikuvituksellinen tai ihan todellinen paikka?
No, jos ajatellaan ihan niin kuin elementtejä, niin mulle on 2 elementtiä on tärkeää. Toinen on vuoret ja toinen on meri. Eli joku sellainen rannikkoseutu, missä niin kuin toisella puolella aukeaa iso meri ja toisella puolella nousee vuoret aika korkealle. Joku tämän tyyppinen paikka se varmaan noin niin kuin ideaalitilanteessa voisi olla.
Minne matka suuntautuu seuraavaksi?
No, mä oon vähän suunnitellut Kailasvuoren kiertämistä. Se on pyhä vuori sekä jainalaisille, hindulaisille, tiibetin buddalaisille ynnä bön uskonnon edustajille. Se pitää kiertää myötäpäivään nämä kolme suurta uskontoa ja nämä bön uskonnon ihmiset kiertää sitten vastapäivään. Sijaitsee Länsi-Tiibetissä.
Mihin suuntaan aiot itse kiertää?
Kyllä mä ajattelin, että enemmistö mukana mennä myötäpäivään. Varmaan helpompi järjestää. Löytyy joku porukka.
Kuulostaa siltä, että myöskin tällainen avaramaisema on jotenkin semmoisessa omaa sielunmaisemaasi. Millä lailla se ilmenee tämän päivän runossa?
Pidän itseni kirjoittajana aika niin monipuolisena, että teen monenlaista tekstiä ja mä oon tehnyt paljon satoja biisitekstejä. Ja siellä puolella mulla on kolme suurta esikuvaa. Kanadalainen Bruce Coburn, skottilainen Mike Scott, nimeä myöten Scotti. Ja sitten ruotsalainen Ulf Lundell ja Ulfen biisi Öppna Landskap oli yksi niistä biisistä, jotka soi päässä tai rupesi soimaan päässä siellä Pohjois-Espanjan pöytävuoritasangolla itsekseni kävellessä. Ja runo lähtee näin. Vaikka miten katsoo, varjo on aina vino. Ja niin sitä kovin luulee itse kulkevansa suorassa. Ja trivs best i Öppna Landskap. Mutta pontikkaa en välitä keittää itse. Tehkööt viinin ne, jotka osaavat. Ja leivän ja madrigaalin. Näärä haavet, Vilja Buu. Kuulla aallot sisälläni. Sukeltaa ilman laitteita ja hukkumatta.